Cátedra. Uvaženi slušalci Radio Sveti Gore, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete predavanje profesora doktora Maje Anđelković na temu Studenički tipik Svetog Save i studeničko kulturno nasljeđe, koje je održala u knjižari Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u okviru Dana Matice Srpske u ponedeljak 11. novembra 2019. godine. Uvodnu riječ na početku večeri u ime organizatora proiznijela je profesor doktor Lidija Tomić.
Dobro večer svima. Vidim da nas je u velikom broju, ali odabranih da bome. Dakle, gostovanje je profesor dr. Maja Anđelković. Večeras organizovano je povodom Dana Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori i povodom obilježavanja 800 godina ili 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Tim načinom Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, ovom manifestacijom doprinosi obilježavanju najznačajnijeg datuma u tradiciji Srpske pravoslavne crkve. S obzirom na činjenicu da je Sveti Sava njen temelj i bogonosni početak, večeras će biti riječi o njemu i njegovom dijelu na primjeru studeničkog tipika, čije je izdanje priredila profesor dr. Maja Anđelković. Sveti Sava je prvi monah i arhijepiskop srpski, prosvetitelj i zakonodavac, hodočasnik i svetitelj, državnik i diplomata, književnik i simbol duhovnog uzrastanja mladog princa srpske srednjevjekovne države do monaha i arhijepiskopa srpske crkve. Do podvizanja i duhovnog uzrastanja na Svetoj Gori Atonskoj, Rasko Nemanjić je i u svojoj zemlji težio saznanju božanskog poretka. Težnja za duhovnom punoćom ovaploćuje svetosavsku hristolikost i svetolikost. Slijedeći Hrista i s vjerom u njega utemeljuje i preporađa i crkvu, i državu, i jezik, i književnost, i pravo, i sve čega se dohvatio. Bogonosni vožd na blagovjerje odlazi na Svetu Goru, prvo u ruski manastir Pantelejmon gdje se postrigao, a potom u grčki Vatoped gdje se zamonašio i dobio ime Sava. Srpski srednjevjekovni vijek sa Svetim Simeonom i Svetim Savom, Hilandarom i srpskim crkvama postaje simbol jedinstva srpske države, duhovnosti i narodne svijesti o svom porijeklu imenu. Stefan Nemanjić je mačem i vladičanskim žezlom stvorio srpsku državu, a Sveti Sava krstom i knjigom srpsku crkvu i duhovnost. Sveti Sava je napisao prvi manastirski tipik, prvo žitije svecu, svom ocu, prvu službu, prvo pismo, poslanicu, igumanu studeničkog manastira, prve crkveno-pravne zakone na Mokanom poznat kao Krmčija, prvi je srpski putnik u svetu zemlju, prvi učitelj i pastir, jednom riječju, sveti čovjek i još za zemaljskog života. I dok je Sveti Sava, po riječima Dementijana, kao pčela svom otečestvu sabrao med blagorazumnosti, Savin životopisac Teodosije govori o tome da je crkvu Božiju organizovao prema zakonima reda i poretka na korist i službu svog naroda. Svetoslavlje je stoga pravoslavlje s duhom Savine istine o pravoj vjeri, koja govori o svjetlosti dobra, žrtvovanja i spasenja, o ljubavi i dobročinstvu, o borbi protiv zla, o odnosu smrti i vaskrsenja. Istina Savinog života je u njegovoj riječi i dijelu, u zakonima i duhovnom životu, a svijest o njemu u nama, u životu našeg individualnog i kolektivnog bića. Sveti Sava je arhetip prvog u našoj pravoslavnoj tradiciji, u književnosti, pravu, u životu naroda, na južnoslovenskom prostoru, u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i šire, svuda gdje živi i njeguje se kult Svetog Save. Sveti Sava živi u legendama i predanjima, u nazivima i toponimima kojima je prolazio, u narodnim pjesmama, u stihovima pjesnika, na freskama, gravirama, slikama. Sve počinje od žitija koje je napisao i od žitija koja su njemu posvećena, od riječi pohvale i od proslavljanja u službama posvećenim ovom svetitelju, od stihova monaha Siluana iz 14. vijeka do himne Svetom Savi nastale na Fruškoj gori, a umjetnički komponovane 857. kompozitor Kornelije Stanković, na primjer. Proslavljanje Svetog Save nastavlja se proslavljanjem Savindana, koji je, na primjer, zapisan i u Mineju Božidara Vukovića Podgoričanina, štampanom u Veneciji u prvoj polovini 16. vijeka. Značajan je podatak da se Sveti Sava nalazi među svetiteljama iz Srbljaka u kalendaru koji je rađen u Austriji 1771. godine. Iz istorijske vertikale sjetimo se da je Sveti Sava zaštitnik Velike škole u Beogradu od osnivanja 808. Potom Matice Srpske od njenog osnivanja u Pešti 826. Uz podatak da je najstarije školsko proslavljanje Svetog Save bilo u Sremskim Karlovcima 1734. U Srbiji se proslavlja od 1827. mada je od 23. knez Miloš uveo naredbom da se proslavlja u školama. U Crnoj Gori prvo proslavljanje bilo je na Cetinju 856. i tako dalje. Proslavljanje Svetog Save u crkvenom, narodnom i školskom obliku govori o dugom pamćenju, ali i o vraćanju vrijednostima koje je Sveti Sava uveo u osnove naše savremenosti. Sveti Sava je, da zaključimo, služio Bogu, svom otačastvu i narodu. Pritom, on je Srpsku crkvu uveo u zajednicu Svete Saborne i Apostolske crkve. U to ime, profesor dr. Maja Anđelković predstavit će knjigu Sudenički tipik Svetog Save, objavljenu 2018. godine, u trojezičnom izdanju, srpskom, engleskom i ruskom. Knjiga je rezultat naučnog projekta Sveti Sava, Sudenički tipik i žitije Svetog Simeona, kojim su rukovodili profesor dr. Maja Anđelković i arhimandrit dr. Tihomir Rakićević. Tihon Rakićević. Značaj ovog izdanja u odnosu na dosadašnje izdanja je u rasporedu žitija i tipika. Dosadašnja izdanja donosila su odvojeno tekst žitija i tekst tipika, ili su tekst žitija imala posle teksta tipika. Sada je drugačije, objašnjava profesor dr. Maja Anđelković, s obzirom da je, citat, već utvrđeno da je riječ o ktitorskom žitiju, koji je uvodna prva glava sudeničkog tipika, to jest njegov integralni deo. Priređivač zaključuje da se na ovaj način omogućava uspostavljanje prvobitnog, odnosno propisanog poretka sastavnih dijelova manastirskog tipika i konačno sagledavanje sudeničkog tipika u njegovom punom obliku i obimu. Sada bih rekla nekoliko riječi o biografiji profesorke dr. Maje Anđelković. Dakle, rođena je 77. u Kragujevcu, kao višestruko nagrađivan učenik u Kragujevcu je završila osnovnu školu i prvu kragujevačku gimnaziju. Studije srpskog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na kome je potom magistrirala na temi starozavjetni apokrifi o prekrasnom Josifu u srpsko-slovenskoj rukopisnoj tradiciji 2006. godine i doktorirala sa temom propovedi na dan Hristovog rođenja u prevodu i preradi Gavrila Stefanovića Venclovića 2009. godine. Od 2003. zaposlena je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Bavi se proučavanjem srpske književnosti i kulture i interdisciplinarnim istraživanjima, a uža specijalnost je srednjevjekovna književnost, srpsko-slovensko rukopisno nasljeđe od 13. do 18. vijeka i srpska kulturna baština. Pa, evo, mislim da je to dovoljno kao uvod. Zamolit ćemo Maju da nam sada govori o naznačenoj temi.
Hvala vam, zahvaljujem profesorki Tomić. I hvala zapravo svima vama koji ste došli, ali pre svega hvala domaćinima koji, rekla bih, da svojim delovanjem i konstantnom brigom o srpskom kulturnom nasljeđu zapravo pokazuju, odnosno ukazuju na put koji je, čini mi se, i jedini ispravan. A to je put kojim zapravo poznajemo sebe. Jer iako danas živimo u vremenu koje podrazumeva užurbanost, koje podrazumeva prevagu broja nad čovjekom, rekla bih da jedino vraćanjem tradiciji, svojim korenima, svojim vrednostima, možemo zapravo ispoznati šta smo sada i gde smo sada, odnosno spoznati na koji način da trasiramo svoju budućnost. I zaista, ne samo iz kurtoznih razloga, nego iz svog najdubljeg osjećanja prema tome, prema tradiciji i poštovanju tradicije, ja se još jednom zahvaljujem i profesorski Jelici i profesorski Lidi i svima vama koji radite ovdje u Matici, jer pokazujete jednostavno gdje treba i kako treba ići, odnosno kako se na naučno utemeljen način baviti sobom i drugima koji nas okružuju. A danas, povodom Dana Matice, Srpski društvo članova u Crnoj Gori, a s druge strane jednim drugim velikim povodom, a to je 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, zapravo govorimo o njenom utemeljivaču, o Svetom Savi, i govorimo o manastiru koji se smatra majkom srpskih manastira i crkava, i to, rekao bih, da nije nimalo slučajno da je taj položaj manastir Studenica zadobila onog trenutka kad je Simeon Nemanja, dakle u tom periodu još Nemanja, odlučio da sagradi zadužbinu koja će biti i njegova grobna crkva. Na samim tim on uspostavlja, kažem, jednu vrstu hijerarhije između crkava i manastira koji su bili u sve srpskim i pomorskim zemljama, a taj izvrsni, da kažem, položaj Studenica opravdava svojim viševekovnim trajanjem i onim svetinjama i onim čudima koje se i dan danas u tom manastiru dešavaju. Pre nego što krenemo na zaista ono što je konkretan ovdje povoda, to je studenički tipik i zbornik kulturno nasljeđe manastira Studenice, zapravo ono o čemu ćemo i govoriti večeras, ja bih da pogledamo zajedno jedan vrlo kratak, zapravo promo spot, koji je načinjen upravo povodom izdanja tipika, studeničkog tipika Svetog Save, i koji naglašava određena mjesta koja su već prepoznata ne samo u nauci, nego i prosto u teologiji, kao izuzetno bitna. Pa, eto da pogledamo, da ćemo nastaviti priču. Dakle, pot koji je načinjen upravo povodom tipika, izdanja studeničkog tipika Svetog Save, koji je značajan stoga što je njime Sveti Sava zapravo ustanovio monaški poredak u Studenici, i koji je ustanovio, znači, ne samo u tom periodu kad je on bio studenički iguman, nego, kako kaže u samom tipiku, do svršetka sveta. Taj tipik je stvaran po ugledu na evergetijski tipik, kao što je uostalom i hilandarski tipik Sava načinio, prilagođavajući evergetijski tipik potrebama manastira Hilandara i Studenice. Ono što je za nas bitno, za sve nas bitno, jeste da tipikom ne samo da ustanovljava monaški poredak manastira, nego da tipik sadrži i različite da kažem, značajne informacije koje se tiču, odnosno podatke koje se tiču istorije uopšte srpskog naroda i samog Stefana Nemanje, odnosno potomnik Simeona Mirotočivog, kao prvog svetog Nemanjića. Ono što je takođe bitno, a vezano je za tipik, da ovaj tipik nije samo predmet proučavanja sa aspekta filologije ili teologije, nego da on i za ono što bi se danas nazvalo prosečnim čitaocem, za tog prosečnog čitaoca predstavlja zapravo izvor pouka, i to onih pouka koje se tiču ne samo bogugodnog života u tom smislu života u crkvi i pri crkvi, odnosno u Hristu, nego i života koji zapravo svaki čovek treba da ima. A te pouke Sava veoma vešto komponuje u, zapravo umeće u različita monaška pravila, tako da ona nisu, dakle, putokaz isključivo monasima, nego i putokaz bilo kom čoveku koji je sklon pravdi i istini. Ono što je bitno, ove, čini mi se, najpoznatija freska studenička, čuveno studeničko raspeće, jeste i podatak, da se sad vratimo na sam manastir, da je Sava zapravo načinio manastir jednim centrom srpske duhovnosti. Na freskama studeničkim po prvi put se javljaju natpisi na srpskom jeziku, odnosno srpsko-slovenskom jeziku, za razliku od pređašnjeg vremena kada smo imali natpise isključivo na grčkom jeziku. I upravo, zahvaljujući freskopisu, manastir Studenica, odnosno čitav manastirski kompleks, je pod zaštitom UNESCO, odnosno na listi UNESCO-ve kulturne i prirodne baštine, još od 1986. godine. U tom manastiru, koji je, dakle, kao što rekao, centar srpske duhovnosti, dešavale su se, odnosno bile su u opticaju vekovima različite radionice. I te radionice, znači postoje i zapisi i određena istorijska svedočanstva koja zapravo potvrđuju da je manastir imao veoma bogat život i da taj život nije bio vezan isključivo za bogosluženje, nego i za različite veštine, da kažem, koje su se podrazumevale i koje su bile zapravo na korist čitavom narodu. Jedna od tih radionica, osim one kujundžijske koja je bila veoma razvijena, jeste ona koja se ticala prepisivanja knjiga, rukopisnih knjiga, i koja je, shodno do sada dostupnim podacima, zaista vekovima negovana i vekovima trajala. Jedna od rezultata te radionice, odnosno prepisivačke radionice, jeste i isposnica Svetog Save, takozvana Gornja Savina isposnica, koja se nalazi nedaleko od manastirskog kompleksa, koja je u brdu i teško dostupna, a u kojoj je čuveni Averke, koji je i načinio prepis tipika, 1619. godine prepisao tipik, kako kaže, sa Savinog protografa, odnosno, kako kaže, ovaj tipik, to je obraznik Svetog Save Srpskog, prepisao se godine 1619. u pećini Svetog Save isposnici, jer bi pre nas napisan rukom Svetog Save godine 1900. kada se predstavi gospodin Simeon, itd. To je zapis pisara Averke iz 1619. godine, i ono što je bitno jeste da sam pisar ostavlja podatak da je prepisao, dakle, knjigu sa rukopisa koji je pisao Sveti Sava. Da je to, mi za to zaista danas nemamo čvrste dokaze da je to tako, ali po svoj prilici da je ovaj podatak istinit, jer pazite, ako se piše tipik za jedan manastir, onda taj tipik važi isključivo za taj manastir, ne važi za druge manastire, i on se po prirodi stvari ne prepisuje mnogo puta. Tako da i ovo što imamo danas, jedini sačuvan, dakle, prepis, upravo ovaj Javerkijev prepis iz 1619. godine, za njega možemo pretpostaviti da je autentičan, odnosno da autentično prenosi ono što smo imali u Savinom protografu. Naravno, tu postoje i određene očigledne greške koje je pisanac činio prilikom prepisivanja, ali koje ne narušavaju dakle, tekst tipika u toj meri da čovek može da se zbuni, osim kad su u pitanju kronografski podaci. Ono što je još bitno jeste da se čitav tipik nalazi u okviru knjige Suvenički carosavnik, i koja se danas čuva u Pragu, u Narodnom muzeju, i reći, dakle, o rukopisnoj knjizi koja sadrže različite delove, odnosno delove iz različitog vremena. Ono što je nama prilikom priređivanja Savinog studeničkog tipika bilo bitno, jeste da se uspostavi redosled koji je studenički tipik imao onda kad ga je Sava pisao. I ono što je bitno jeste da sva dosadašnja izdanja tipika zapravo prate redosled koji se nalazi u knjizi Studenički carosavnik, odnosno Carosavnik manastira Studenice, a koji je podrazumevao da se prvo nalazi tekst tipika od četvrte glave, a potom iza tipika da se nalazi žitije Svetog Simeona. U nauci je odavno ustanovljeno da je žitije, zapravo titorsko žitije, i da ono po prirodi stvari mora da ide, da bude na početku. Uostalom, i samo žitije, to možete da vidite ovde, počinje rečima slovo prvo. A drugi deo, dakle, obraznik Svetog Save Srpskog, imate, počinje kao slovo četvrto. Šta se zapravo tu desilo, mi možemo samo da pretpostavimo otkud žitije iza tipika, i ja sam sklona da to pripišem bukvalno najprostijom mogućoj grešci koja je mogla tom prilikom da se desi, a to je da prilikom korišćenja same knjige, da je žitije greškom stavljeno iza tipika, jer jedino žitije, ta feščica na kojoj je pisano žitije, nema nikakvu numeraciju, dok su sveščice tipika, dakle, počevši od četvrte glave, uredno obeležene. I naravno, greška tog tipa su se veoma često dešavale, to nije ništa novo i ništa nemoguće, ali je bar kad je studenički tipik u pitanju napravilo gotovo jednu više decenijsku pometnju u naučnim krugovima odakle žitije na tom mestu. Ali ono što jeste bitno, osim samog poretka, a tiče se žitija, jeste da je u pitanju prvo celovito žitije Svetog Simeona i da ga je pisao, naravno, Sveti Sava. Šta to zapravo za nas znači, jeste da se tim žitijem ustanovljava da izborna srpska književnost baronodaškog perioda i da se utemeljivačem srpske književnosti smatra upravo Sveti Sava. Za književnost žitije je bitno zato što, između ostalog, ono zaista ima izvanredna književna obeležija sa veoma izraženim poetskim kazivanjem, iako i u samom žitiju Sava zapravo iskazuje kroz ono tekst samog šitija jednu potrebu da Simeona, kako da kažem, teološki utemelji, da ga prikaže sveti, što će naravno prouzrokovati i obilje biblijskih citata, odnosno navoda, parafraza i paralela. Ono što je također sa aspekta istorije bitno jeste da žitije sadrži i obilje istorijskih podataka koji su nam bitni za početke srpske države i ne samo države, nego i srpske duhovnosti. I tu se zapravo Sava i Simeon pokazuju kao ljudi koji su bili na početku srpske, odnosno nemanjičke istorije i koji su uspeli da svojim delovanjem ustanove, odnosno osnaže, obnove, kako kaže Sava za svog oca, da obnovi svoju dedovinu, da je učvrsti, da sagradi jednu, kažemo, stabilnu srpsku državu. S druge strane, da njegov sin, biološki sin, duhovni otac, sveti Sava, ustanovi srpsku pravoslavnu crkvu. I kada sam rekla da žitije sadrži zaista književna, izvanredna književna obeležja, rekla bih da ne znam da li imamo bolje književno delo na bilo koji period srpske književnosti, da o kojem god periodu da govorimo, koje ima liričnije delove nego što je to žitije svetog Simeona. Jer ono je zapravo i lirsko svedočanstvo o odnosu oca i sina, o samrtnim trenucima svetog Simeona i o doživljavanju tih trenutaka svetoga Save. I to je pogotovo onaj deo, dakle, koji se tiče Simeonovog samrtnog obraćanja svetom Savi, opisa koji Sava daje, kada kaže, imate ovdje, kaže, i podigavši ruke svoje blaženi i položi ih na vrat moj grešni i poče plakati žalosno, slatko svoje celovanje darujući mi, poče govoriti. Čedo moje vazljubljeno, svetlosti očiju mojih, i uteho i čuvaru starosti moje. Evo već prispe vreme rastanka našeg. Evo me već otpušta vladika s mirom po reči njegovoj da se ispuni rečeno. Zemlja si i u zemlju isti ćeš poći. A ti, čedo, ne tuguj gledajući moj rastanak, jer čaša ova svima je zajednička. Jer ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet sastati gde više nema rastanka. I taj deo je meni, bar zaista, jedan od retkih tekstova, segmenata koji svaki put onako može da me izazove suze, pogotovo ako i čovjek ima nekih sličnih situacija u sopstvenom životu, pa jednostavno može sa samim tekstom da se poistoveti. I u dva do sad navrata, baš je bila profesorka Jelica na slavističnom skupu kad sam govorila, upravo da ovaj deo Savinog žitja svetog Simeona svedoči da je srpska i srednjovekovna književnost i dalje takva da može izazvati u čoveku najdublje emocije. A za to sam uzela kao primjer koji volim da naglasim, jer on svedoči zapravo o tome da srpska srednjovekovna književnost nije ništa što je zaboravljeno, odnosno što je, kako kažem, zastaralo, kako bi se to danas reklo, što je prevaziđeno, nego naprotiv, da je književnost koja zapravo izaziva najdublja čovjekova osjećanja. Jer jedna studentkinja treće godine, oni se njovekovni književnosti imaju na prvoj godini i tad se upoznaju sa svim delima, između ostalog i sa ovim tajnim delom. I kad stignu u treće godine, obično već zaborave da prepoznaju tekst. I pošto je onako bila prilično onako na času odsutna, ja sam je prišla, stavila ruku na rame i rekla: čedo moje vazljubljeno, svetlosti očiju mojih, šta je bilo? Ona je počela da plače. Ja sam je pitala zašto plače, tako sam se ja onda zbunila. Ona je rekla: ali profesorka, tako nešto nežno mi ni rođena majka nije rekla. Ne propoznam što ne znam da se radi o žici u svetosti me ona, pa se mi otkrila taj detalj. Dakle, to mi je samo zaista jedno ovako krajnje simpatično svedočanstvo da srednjovekovna književnost, dakle, može da, i, kako želim, da izazove naše najdublje osjećanja, ali da je istina književnost koja podrazumeva da je priđete sa mnogo više truda i napora nekako nego što je to književnost nekog novijeg perioda. Osim žitija Svetog Simeona, koji je nesumnjivo jedan od najvažnijih segmenata studentskog tipika, jer će upravo to žitije biti osnov drugim žitijima, pogotovo žitijima, dakle, srpskih svetitelja, studentski tipik sadrži i delove koji govore o veoma specifičnom odnosu Svetog Save prema knjizi i prema pisanju. Kad kažem specifično, mislim pritom na puno poštovanje knjige i pisane reči. Vi sasvim sam sigurna znate da bogosluženje ne može da se desi bez knjige. Bez knjige koja podrazumeva ono što se pera. E pa tako je i Sava očigledno već tad shvatio da ničega, pogotovo hrama, bez knjige nema. I zato piše posebnu glavu studentskog tipika, to je glava 21. koja govori o zavesama, ikonama i knjigama crkvenim i za koje, znači, ostavlja kao posebnu odredbu da ne smeju da se otuđe iz manastira. I kaže: neizmenjen želim da bude imetak sveštenih sasuda i ikona i zavesa i knjiga i ostalog sveg imetka crkvenog. Ne samo da neizmenjen bude, već da se i otud ne pokreće i ni od koga nikada od bilo kog dela ne uzima. Ako od ovoga nešto otimajući uzme koriste rade neke, u greh crkvene krađe da upadne i zbog ovoga zakonskom kaznom osuđen bude. Iz drugog opravdanog razloga čineći uzimati ove ili premeštati, ni mi, niti drugi neko dobro mudrujući ne može narediti, osim ako se dogodi u vreme nevolje zbog požara manastira, kada se dogodi da se zapali ili padne od zemljotresa ili što god drugo što može da bude manastir od pomoći, a druge nikakve nema pomoći, tada da se pokreće ova, ali da to tajno ne čini sam iguman, nego da je od sve starije bratije ugovoreno i odlučeno. I odnos prema knjizi pokazuje također u još jednoj glavi, to je 12. glava, koja nosi naziv O slobodi manastira, koja je značajna za nas dvostruko. Ne samo zbog odnosa Svetog Save prema knjizi i prema nasljeđu manastira Studenice, nego i prema tome koji status manastiru Studenici Sava zapravo propisuje. I to je za sam manastir Studenicu zapravo najvažnija glava pored žitija Svetog Simeona. Interesantno je da ovu glavu Sava započinje u prvom licu jednine, spram obično korišćenja trećeg lica. I ona kaže ovako: zapovedam dakle svima vama od Gospoda Boga svedržitelja da slobodan bude ovaj sveti manastir od svih tu vladajućih i da ni pod kim ne bude, osim pod jedinom sveopevanom Bogorodicom, dobrotvorkom i prepodobnog oca našeg Iktitora molitvom i pod onim koji u njemu igumanuje. A treba ga sačuvati i podizati i upravljati i njim vladati. Manastir Sveti ovaj sa igumanom poveravam onome koji vlada ovom zemljom, velikom kralju koji bude u nekom vremenu. Njega da ima za osvetitelja onome koji bi hteo da prekrši bilo koje manastirsko pravo. Prema njemu zapovedam veliko poštovanje da imate i molite se za njega i veliki pomen dajte kao umjesto samog Titora. Vi pak i manastir ovaj Sveti nikakvom vlašću da ne budete porobljeni niti izmenjeni. Svakda postojano i nepromenjeno da vam bude. Ako li ko uste nekada, u neko vreme, od manastira uzeti ili od crkvenog ikone svete ili satude časne ili zavete ili knjige, bilo od sela manastirskih ili vlahe ili od imetka ili bilo koju drugu stvar da ko hoće da odvoji od manastira, bilo vladar ove zemlje ili drugi ko pod njegovom vlašću ili sam iguman ili u njemu bratija, iskušenjem demonskim pokrenut da učini što takvo, sputavamo ga silom Oca i Sina i Svetoga Duha i proklinjemo da ne pripadne telu svetome i krvi Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i Bogomateri vladičici našoj dobrotvorki i pod anatemom da bude, kao što reče Božanstveni apostol i kletvu da ima 318 otaca i naslednik da bude izdajnika Jude i saučesnik onih koji vikahu uzmi, uzmi, ratni ga i krv njegova na nas i na decu našu, da se pribroji njima, jer on je tri put jadan i tri put proklet koji god daje ako prestupi ovu zapovest. Zato ovim zapovedamo kako bi se sve neizmenjeno ispunilo i sačuvalo. Ova glava, dakle, osim propisivanja položaja manastira Studenice, koji je veoma specifičan, kao što ste mogli da primetite, da je on, dakle, ima posebnu, kako kažem, poseban položaj, da nije ni pod čijom vlašću, osim pod vlašću Titora jeli, i igumana, i da o njemu mora da brine vladar zemlje, a vidjet ćete, ako budete čitali u glavi koja propisuje način biranja igumana, da taj vladar zemlje mora da bude prisutan prilikom izbora igumana Studeničkog, zapravo je i glava koja govori o očuvanju baštine manastira Studenice. Jer ovo su zaista retki primjeri kad Sveti Sava koristi čak i kletvu, jel, koja je na nivou anateme, ukoliko neko otuđi nešto iz manastira, uključujući to u knjige, ili ako na bilo koji način, dakle, naruši ono što se zove nasljeđe, odnosno imovina manastira Studenice. I to je, dakle, deo koji uspostavlja ne samo na hijerarhiju u monaškom smislu, nego hijerarhiju Studenice u odnosu na sve druge srpske manastire, a opet uspostavlja jedan model čuvanja srpske kulturne baštine. Naravno, Studenica, s obzirom na svoje trajanje, koje, a ona traje više od 8 vekova, već u svim vekovima svedoči o tome da se sve kroz čitav niz vekova činilo da to nasljeđe zaista bude na najbolji način sačuvano. Ono što je bitno kad je ovo izdanje u pitanju, prosto da naglasimo, jeste da ono nije prvo izdanje koje je, gde imamo prevod Studeničkog tipika. Naprotiv, velika imena srpske filologije su načinila pređašnje prevode. Ono po čemu je ovo izdanje karakteristično jeste u tome da je rađen, dakle, novi prevod sa Averkijevog prepisa studenčkog tipika i da je prevod načinjen sa srpsko-slovenskog na srpski jezik, a potom na engleski i na ruski jezik, znači trojezično izdanje, i da je četvrti deo knjige fototipija Averkijevog prepisa studenčkog tipika. Kao takvo, ono zapravo je bitno ne samo zbog objavljivanja studeničkog tipika, odnosno novog prevoda, nego i zbog mogućnosti da se ipak jedan širi čitalački krug, pogotovo stranaca, upozna sa sadržajem ovog tipika, a naravno fototipija omogućava i najrazličitija buduća i filološka i teološka i bilo koja druga proučavanja. Za ovakvo izdanje ili, kako kažem, bukvalno poduhvat, je zapravo glavni, rekla bih, krivac studenički iguman, visoko prepodobni arhimandrit Tihon, koji valjda u skladu sa manastirom, veličinom manastira kojim igumanuje, ima i velike zadatke. Tako da je zapravo njegovom voljom ovo i urađeno. I to pokazuje zapravo jednu isto veoma bitno, ono što je meni bar bitno u ovom trenutku, da se i u crkvi mogu uraditi naučna izdanja, jer obično je tu veliki nesklad između crkve i univerziteta. Kad spomenete na univerzitetu da radite nešto što je vezano za crkvu, oni vam odmahnu glavom, rukom i čime već i kažu, ali to je nešto što se tiče crkve, a kada u crkvi pokušate da uradite najstručnije moguće, oni kažu, a vi ste naučnici. Tako da ovo čini mi se ipak da ovo pokazuje da je moguća sinteza jednostavno crkve i univerziteta, i to u onom najboljem obliku, da crkva nudi ono što je tradicija, ono što je materijal, ono što je naučno-istraživački korpus, a da opet naučne metode omogućavaju da tom materijalu priđete na, kako kažem, sveučan način koji ima i naučnu pozadinu, naučnu zavećinu. Upravo zahvaljujući istom, dakle igumenom studenskom, koji se zaista na meni izvanredan način ne samo bavi monaškim poretkom u skladu sa Savinim tipikom, koji i dalje u studenici na snazi, po kom i dalje studenički monasi žive i rade, nego koji se bavi, dakle, i daljim proučavanjem studenijskog nasljeđa. Kao rezultat toga imamo da je u ovoj godini izašao zbornik kulturno nasljeđe manastira Studenice, koji zapravo iz različitih perspektiva predstavlja manastir Studenicu. Tekst Ivane Komasine je tekst koji govori o istoriji manastira, tekst igumana Tihona govori o duhovnim utemeljivačima manastira Studenice. Moj tekst u početku beše reč o knjigama manastira Studenice, govori dakle o knjigama koje su tu pronađene i koje su prepisivane, i postoji još dva teksta koje se tiču studeničkog slikarstva i studeničke riznice, i tekst, ta dva teksta uradila Miljana Matić, i tekst Marka Popovića koji govori o arheološkim istraživanjima na području Studenice. Dakle, to je jedna celovita, rekla bih, priča, naravno opet naučno utemeljena, o manastiru Studenici. I ja bih se ovom prilikom zadržala na upravo knjigama koje su za nas bitne, a to su knjige koje baštini manastir Studenica i koje opet pokazuju da se u njima nalazi ono što možemo smatrati apsolutno srpskim nasljeđem, i ono što podaci koje govore ne samo o istoriji manastira, nego o istoriji srpskog naroda. Naravno, postoje i podaci koji se nalaze u zapisima na studeničkim knjigama i koji su važni, veoma važni za crkvu. Takvi su napisi, ovaj zapisi, pardon, svojeručni zapisi Svetog Mardarija, libertinskog i sveameričkog, i ono što pouzdano znam od podataka koje nije našlo ovdje, da su da je mnogo njih zapravo tražilo podatke o Svetom Mardariju. Znalo se da se zamonašio u Studenici, ali ništa više od toga se nije znalo. Pretražena je čitava Žička arhiva, koja nije nudila nijedan drugi podatak, osim tog da se zna da se zamonašio u Studenici. I upravo sređujući studeničku biblioteku i vršeći identifikaciju starih i retkih knjiga, naišao sam na zapis Mardarije, koji govori o njegovom zamonašenju, odnosno monašenju u manastiru u Studenici, i da je nakon svega nekoliko dana tu postao i đak. Čak postoji podatak da je otišao u Rusiju za sabrata srpskog podvorja 1907. godine na Svetog Savu, i to se poklapa sa podudarom, dakle, sa onim podacima koje o njemu znamo, da je otišao u Rusiju. Nego kako prosto knjiga nudi jedan vid privatnog života, odnosno privatne istorije, tako se to ta privatna istorija očitava i u zapisu Svetog Mardarija, odnosno u tekstu koji sledi iza tog zapisa. I tu postoji, u zborniku postoji fotografija, zato što je Sveti Mardarije ostavio svoj zapis. Odmah ispod njegovog zapisa se nalazi još jedan zapis, znači njen drugom rukom, pretpostavljam zapis nekog starijeg studeničkog monaha, jer kaže, onako prosto je na neki način i komično, kaže Mardarijev zapis glasi: jer đakon Mardarije u Skokovi Crnogorac zamonaši se 19. marta 1906. godine u Svetoj Lavri Nemanjića Studenici i od Ivan nareče sebi ime Mardarije, ime svog predka, crnogorskog gospodara, mitropolita Mardarija, primi monašestvo od svog duhovnog oca arhimandrita Serafima, a zađakoni se 25. marta 1906. godine. Drugom rukom, dakle ispod zapisa Svetog Mardarije, piše ovako: ovo ti ne valja što si žrljao po ovim svetim knjigama, jer šta se koga tiče kako se ti zamonašio? Kome bude trebalo, on bi tražio, sram te bilo. Ne shvatajući zapravo da i on to isto radi, žrljao po svetim knjigama. I postoji još trećom rukom dopisano nešto, to nismo smeli da stavimo, koji se ovako obrcno i na Mardarija i na ovog koji je načinio drugi zapis. Ali postoji još brojni zapisi zaista koje smo pronašli, i mislim da je red kad budemo identifikovali sve knjige da se načini jedna monografija o zapisima na studeničkim knjigama, pod uslovom da se sad dozvoli da se sve objavi, zapisi koji govore zapravo o stradanju srpske crkve, konkretno manastira Studenice. I to je zapis koji je načinio, kako kaže za sebe, mnogogrešni i bezumni Platon. On je bio studenički monak, i to je period oko 1915-16. godine, kad je tamo bio i kad je pisao zapise, i na jednoj od knjiga kaže ovako: videh za moje grehove da konje uvedoše u crkvu, prvu i drugu, znači u glavni hram Bogorodice i u kraljevu crkvu, i dva dana i dve noći bi konjušnica, a tri ognjišta još se u crkvi poznaju. Sveti oltar obesvetiše i opljačkaše. Sveti Antimnik, Sveto Evanđelje, Svete Putire, Svete Krstove, ikone, dva svetnjaka pred spasom i prečistom u glavnom hramu, liveni, prekrasni, od 1200 dinara, tri zvona sa zvonara skidoše i odnesoše i mnogo drugih crkvenih stvari i svu kućernu imovinu. Gospodi, Gospodi Bože, naš, ne ostavi me mrtvoga. Ovo da je, da su obra studenička hrama, znači hram posvećen Bogorodici Dobrotvorki i Kraljeva crkva, bile konjušnice i da su se ložila ognjišta u crkvi, do sad, osim ovog zapisa, mi nismo naišli ni na jedan drugi podatak. Naravno, postoje drugi zapisi koji zapravo svedoče o tome da je ovo sigurno tačno, jer postoje zapisi koji govore isto o pustošenju manastira, dakle ono što je nama sad nezamislivo, sad je bilo izgleda uobičajeno, pogotovo što se znalo da Studenica ima dosta vrednih stvari, veoma vrednih i dragocenih, i da se jednostavno oni koji su osvajali te predele nisu libili da to oduzmu Studenici i ponesu sa sobom. I ono što je takođe bitno, a tiče se Studeničkih knjiga kao jednog dela studeničkog nasleđa, jeste podatak da sada, trenutno, u Studeničkoj biblioteci imamo otprilike negde oko 500 starih i retkih knjiga. Nažalost, malo ima rukopisnih knjiga. I postavlja se, naravno, pitanje gde se dede, što bi rekli car Nemanje Blago, jel? Odnosno, gde su te rukopisne knjige, ako smo već ustanovili da je vekovima postojala veoma živa prepisivačka delatnost u Studenici i da, recimo, u Domencijanovom i Teodosijevom Žitiju Svetog Save se govori o tome šta je sve Sava, kakve knjige i kakve poklone slao drugim manastirima. Pa neće on da šalje drugome, a da u svoj kući to nema. Interesantno je da kad čitate literaturu o studenčkim knjigama, da ćete naići na podatak da je uglavnom za sve kriv nesrećni monak Sofronije. Sofronije je inače čuven bio po tome što je radio povest studenčkih knjiga, okove je radio, deo knjiga je i pripisivao, obnovio donju isposnicu, odnosno živopis u donjoj isposnici Svetoga Save. I odjednom vi u literaturi naiđete na podatak da je Sofronije spalio studenčke knjige. To je i nelogično i nemoguće. Kažem da jedan studenički monak spali knjigu koju je pisao Sveti Sava. To je zaista nelogično. I to sve, kaže, zbog toga, zato što su u tom periodu kad je on bio u isposnici, knjige bile prenete u isposnicu da se sačuvaju, da je došlo da će Turci da prođu tuda, pa onda svaki slučaj spalio knjige. Da Turcima ne padnu ruke. Zaista više ima logike da sam ja prima balerina nego da on pali studenčke knjige zbog potencijalne opasnosti od Turaka. I interesantno je, i to stoji ovde u tekstu zvorniku, da kad vi idete tragom, odakle sad Sofronije u celoj toj priči o spaljivanju studenčke knjiga, i kako se taj podatak pojavljivao u literaturi, dođete do toga da je zapravo prvi pomen, izgleda prvi pomen, valjda ono što sam do sad pronašla, o tome da je Sofronije spalio studenčke knjige, prvi pomen se javlja kod Vuka Karadžića, koji je u dva navrata, to se zna, posvetio Studenici. Ja bih zaista pre očekivala da je Vuk uzeo knjige i nekome ih prodao, nego što je Sofronije to palio. Ja ne mogu da osporim značaj, niti želim da osporavam značaj Vuka Karadžića za reformu jezika i pisma, ali zaista smatram da stvari treba nazvati svojim imenom i da se podsjetimo da je toga da je Vuk Karadžić veoma veliki broj srpskih rukopisnih knjiga prodao stranim bibliotekama i muzejima. Istina, sve te knjige koje je prodao su se sačuvale. Pa u tom smislu, u neku ruku mu dugujemo i zahvalnost. Ali ostaje, dakle, jednostavno enigma gde su studentske knjige i šta se sa njima zaista zbilo. Neke od knjiga smo posebnim putem uspeli da lociramo po drugim manastirima, manastirskim bibliotekama. Psaltir koji je pripisivao Averke baš kada je studenički tipik se sticem okolnosti našao u San Petersburgu, u njihovoj nacionalnoj biblioteci, tako da, pošto je pisan psaltir s godinu dana razmak u odnosu na tipik, to zaista svedoči da je Averke duži vremenski period bio tamo, pa te dve, tri godine, i da je pripisivao. Ali, dakle, opet ostaje otvoreno pitanje gde su silne studenčke knjige. I kad govorim o njima, ja obično ne kažem da su one uništene, jer zaista mi nemamo potvrdu da su uništene. I sve se nadam da će se te knjige nekako negde pronaći, moguće baš u ispoznici Svetog Save, jer je ona na veoma teško dostupnom terenu, a ako se i nađu i u drugim manastirima, Bog hvala da su sačuvane. U svakom slučaju, čitava priča o ilsobenčkom tipiku i o kulturnom nasleđu manastira Studenice je zapravo negde priča o srpskom narodu, o uspostavljanju Srpske pravoslavne crkve, o kulturnom nasleđu srpskog naroda i brizi za to kulturno nasleđe. Sve ono što imamo u studenčkom tipiku i sve ono što imamo što i dan danas u manastiru Studenici svedoči o jednoj veoma interesantnoj pojavi, a to je da smo mi na početku uspostavljanja državne i crkvene vlasti, odnosno uspostavljanja države i crkve, imali zapravo najsvetliji period svog postojanja. Jer tada su sagrađene najveće srpske svetinje, zadužbine, tada je uspostavljena vlast, tada je obnovljena srpska država, odnosno srpske i pomorske zemlje, kako se kaže, i tada su uspostavljene institucije kao i svi oni parametri koji zapravo su doprineli našem kraju. Mi smo nekako, čini mi se, jedan vid najbolje moguće renesanse imali na samom početku svog postojanja, a za to je, čini mi se, ipak, bez obzira na sve druge Nemanjiće, koji su bili i veliki državnici i veliki crkveni poglavari i svetitelji potom, da je najveća zasluga zapravo pripala Svetom Savi. I ja tu ne bih imala nikakvog dvoumljenja, rekavši da Sveti Sava je u svojoj ličnosti jednostavno sabrao mnogo podviga koji su bili podvizi na korist naroda. On je taj koji utemeljio crkvu, on je taj koji, kako smo čuli, je napisao prvo žitije, on je taj koji je prevodio sa grčkog na slovenski jezik, on je taj koji je ustanovio da se natpisi na srpskim freskama, odnosno freskama u srpskim manastirima, pišu na tom srpsko-slovenskom jeziku. On je taj koji je osmišljavao, programski osmišljavao slikanje fresaka u srpskim manastirima. On je taj koji je učestvovao u različitim diplomatskim misijama. On je taj koji je zadobio autokefaliju. On je taj koji je pomogao i svom ocu u državničkim poslovima, ali koji je pomagao i svom bratu u državničkim poslovima, koji je jednostavno, rekla bih, jedan jedini takav u srpskoj istoriji i u tom smislu je zaista bio neponovljiv i ostao neponovljiv. Jednostavno, vi danas koliko god se trudili da dosegnete te napore i da dosegnete te rezultate, a da opet sve to činite uz potpuno poimanje života u Hristu i potpuno življenje u Hristu, mislim da je to apsolutno danas nemoguće. Nemoguće da je zamislimo, a kamoli da ostvarimo. Tako da svako vraćanje Svetom Savi, njegovim delima, svako vraćanje bilo kojem drugom delu koje pripada ono što bi rekli starini, jeste vraćanje korenima, jeste vraćanje tradiciji, jeste vraćanje zapravo odgovoru, volim da kažem, odgovoru na pitanje ko smo i šta smo, kom i kakvom narodu pripadamo. I odgovor na to pitanje smatram veoma bitnim, ne samo za poimanje nas samih, nego i za poimanje nas u vremenu i prostoru, odnosno u korelacijama sa drugima. Jer rekla bih da smo svesniji toga šta imamo i šta je to naše nasljeđe, odnosno ko su ti naši sveti i kakav je bila geneza čistavog naroda, mislim da bi naše ophođenje prema drugima bilo bolje u tom smislu što ne bismo bili izloženi besprizornim snishođenjima drugima, nego jednostavno postavljanju jednih zdravih osnova kako treba živjeti i kako se treba vladati i naravno kako živjeti sa drugim. Tako da svako vraćanje tradiciji i Svetom Savi, zapravo i čak i ovaj studenički tipik, jeste odgovor na to ključno pitanje ko smo i šta smo, kom i kakvom narodu pripadamo. I stoga ja još jednom zaista upućujem veliku zahvalnost svima vama koji ste ovde, odnosno pogotovo članovima Matice Srpske, koji se trudite da jednostavno negujete dobru misao i da negujete želju i volju, a i poduhvate koji se tiču proučavanja srpske kulturne baštine. Hvala vam.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje profesora doktora Maje Anđelković na temu Studenički tipik Svetog Save i studeničko kulturno nasljeđe koje je održano u knjižari Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori 11. novembra 2019. ljeta gospodnjeg.